Katka, je bohovské, že nás ľudia počúvajú v takej miere, že my sme sa dokonca prepracovali v ankete podcast roka na nomináciu.
Áno, musím povedať, že ma to veľmi prekvapilo a cítim obrovskú vďačnosť našim divačkám, divákom, posluchačkám, posluchačom za to, že sú s nami, že vytvárame komunitu.
Áno, a teda, že nám to prinieslo aj túto nomináciu, za to sme vám nesmierne vďačné, ale teda, keď už sme nominované, tak čo keby sme to premenili aj na nejakú šancu sa umiestniť v tejto ankete, pretože dá sa hlasovať až do konca mája.
Ano.
A môžem byť neskromná a požiadať tých, ktorí nás počúvajú a páči sa im náš podcast, aby nám poslali hláskati?
Tak to poprosíme vás, ak by ste chceli, ale viete čo, pozrite si všetky kategórie, lebo je to veľmi zaujímavé a som presvedčená, že počúvate aj iné podcasty. Takže budeme sa tešiť a máme vás radi a budeme pokračovať v tom, čo robíme, lebo to milujeme a je to naša srdcovka.
Teda v popise tejto epizódy nájdete aj link, kde nám môžete poslať hlas. Ak by ste si nás chceli nájsť len tak manuálne, tak podcast roka sme v kategórii ľudia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Svet podcastov Bauer Media.
Bauer Media. Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
a všetky podcasty v jednej aplikácii.
Sťahujte a počúvajte.
Rejo.
Ako Zuzi?
No dnes som tenzna, dnes som odraná.
Tenzna, oh, pozor.
Som odraná, jemne nasraná, takže opatrne.
Priatelia, pozor, toto vyzerá dosť nebezpečne, toto dnešné rozprávanie. A čo sa ti stalo, niekto? Čo sa ti stalo,
čo,
dievčatko?
Nechajme to tak, neťahajme to sem, poďme si tu urobiť naše
o
príjemné
veciach.
Ženské kruhy, pretože na túto tému som sa veľmi tešila. My tu totiž dnes budeme rozoberať ženy, moje drahé, muži, moji drahí, chudnutie zo všetkých strán. Lebo sme sa tu stretli taká trojica, každá máme svoje iné skúsenosti, ani jedna z nás nie je v podstate na to nejaká extra odborníčka, každá sa bude zdôverovať len s nejakými svojimi skúsenosťami, tak prosím vás, počúvajte a kľudne nám potom napíšte, aké sú tie vaše skúsenosti. Môžete sa s nami aj pohádať, že s tým nesúhlasíte.
Presne tak.
A tak ako sa my tu s Katkou stále hádame.
Ale počkaj, iba si vymieňame názory. Ja by som to akože vôbec takto nejako neformulovala.
A už sa hádame.
Lebo hádka je niečo. Inak viete, že v zdravých vzťahoch hádky musia byť. Zuzi, máme zdravý vzťah.
Máme krásny zdravý vzťah. Som zvedavá, ako k nám zapadne náš dnešný host Vierka Tomášová. Ahoj, Vieri.
Ahoj, ahoj.
Vierka, my si asi potýkame takto v priamom prenose, lebo Vierka, ja to musím povedať. Teda, ak sa pozeráte na nás, vidíte jednu mladú ženu, a ona nie je až taká mladá.
Nie, nie som. Budem mať 37 rokov.
Ale vyzerá výborne. Ja som si myslela, že to je nejaká žubrienka. Že Zuzka doviedla nejakú žubrinku?
Nie, čo som bude v perimenopauze.
No, wow. Tak to si tu dobre.
A že čo sa bude vedieť o chudnutí, keď je taká štíhla?
No, už som, ale nebola som.
Vážne?
A teraz zažívam taký ten wow efekt ľudí, ktorí ma nevideli cez zimu alebo ma nevideli dlhšie obdobie a povedia, Ježiš, Vierka, ty tak dobre vyzeráš, že ty máš také tenké nožičky a je to také strašne príjemné počuť, lebo som to teda nezažívala dlhé, dlhé roky. Mala som o 20 kilo viacej, takže
20?
O 20 kilo. Len tým, že som vysoká, tak sa to tak pekne rozprestrelo, ale ja už som to strašne na sebe cítila, tú nadváhu.
A bolo to pre teba nepríjemné? V čom najviac? Čo ti najviac vadilo?
Tak mne z toho ženského pohľadu najviac vadilo to ráno, keď som sa ponahlala, keď som potrebovala deti vychystať, škola, seba do práce. A proste tie nohavice. Nájsť nohavice, ktoré by som už dopla, ktoré by mi sedeli, ktorých by som ja proste vyzerala dobre. Už som hľadala si tie oversize košele a už aj tie košele proste. Stále som nemala taký ten dobrý pocit zo seba. A na druhej strane potom boli tí lekári, ktorí mi hovorili, že pozor, že tvoja mama má cukrovku druhého typu, tvoja stará mama mala cukrovku druhého typu a ty si na dobrej ceste mať cukrovku druhého typu. Takže oni pozerali na to z pohľadu toho môjho zdravia, že čo mi hrozí, keď niečo neurobím inak. A potom boli tie rady, ako teda
Ja len s tým nohaviciam, ja mám dve kôpky.
Jedna ja už tak, asi tri.
Jedna je tá, ktorá je teraz akože super, kde si občas kúpim. A potom mám druhú, kde mi je ľúto tie nohavice dať preč, lebo si len do leta ich budem môcť nosiť.
To sú tzv. Tie motivačné?
Áno, zozibieme, motivačné rifle tvoje.
Áno, ja ich tam mám stále. Musím sa priznať, že som sa pokúšala do nich zapnúť, lebo že mne sa tiež podarilo.
Krásne
trošku schudnúť, ale ešte stále ich nezapnem poriadne.
Zuzi, ale koľko majú rokov?
Neviem. No. Ale pozri sa, stále majú šancu, stále tam čakajú, uvidíme, čo bude po lete. Aj keď ja v lete vždy priberiem, toto je pre mňa úplná katastrofa. Mm-hmm.
Grilovačky. Mm-hmm.
Grilovačky a posedenia a neskoré večere a dovolenky.
Menej sa pracuje, menej stresu možno, vieš, že je to,
no dobre,
človek
ale máš,
sa uvoľní.
Máš viac priestoru na šport, môžeš jesť zdravšie, stačí ti zeleninka, ovocíčko. Nikdy mi to nejak nevychádza, keď sa postavím v septembri na váhu.
Áno, leto je ťažké.
Ale Vierka, to, čo si hovorila, tam zaznelo niekoľko vážnych vecí. Akože toto je jedna vec, že naozaj aj dnes ráno som si hovorila, že dala by som si tie šaty, ale sú také tesnejšie, čiže tie nie. Ale skôr by som sa vrátila a zarazilo ma to, čo si hovorila, respektíve rozumiem tomu, čo ti hovorili tí lekári. Mm-hmm. A čo si myslím, my so Zuzkou si už veľmi dobre uvedomujeme, keďže máme o trochu viac rokov ako ty a už to cítiš na tom tele, že vlastne každý kilogram naviac dáva zabrať jednak našim orgánom, jednak našim kolenám a to telo si to ako keby ukladá a pamätá. Ano. Ty si sa spamätala v dobrom veku.
Dúfam, že som teda vedela zvrátiť ešte trebárs tú nejakú genetiku, genetickú predispozíciu, lebo jasné, že je to náročné a jasné, že s každým kilom bojujeme a necítime sa dobre a keď nám niekto radí, že však teda viac sa hýba, menej jed, že však to je jednoduché. Tieto rady ľudia počúvajú už 10 ročia a napriek tomu som to dneska aj počula ráno v Teleráne. Slovenskí muži patria k najobéznejším v Európskej únii spolu s Chorvátmi a Malťanmi, čo je zvláštna kombinácia, ale teda keď sa zráta počet mužov v krajine s nadvahou a obezitou, tak my sme na Slovensku v tej topke.
Wow!
A čo je zaujímavé.
Ako je to so ženami?
A ženy celkovo, akože ja som bola veľmi prekvapená, keď som teraz nedávno akurát vyšli také správy, lebo bol Svetový deň obezity, takže sa o tej obezite viacej hovorilo. 60% Slovákov trpí nadvahou a obezitou. Ja som bola toto leto prvýkrát a asi nadlho poslednýkrát v jednom veľkom akvaparku. A bolo to pre mňa teda akože taká zvláštna skúsenosť, že ja neodsudzujem, lebo však sama som si tým prešla, neodsudzujem tých ľudí, ja viem, že to je veľmi ťažké, ale a pri tých dospelých my to tak nejako, to berieme tak automaticky, že proste priberáme s tým vekom, ale ten počet tých detičiek, čo boli v tých bazénoch a oni sa aj hýbali, aj plávali, ale tam bude potom ešte nejaký iný faktor. A
či boli,
mali nadváhu, mali nadváhu
boli
a boli väčšie. A ja som počúvala takého kardiologa slovenského, doktora Majerčaka, ktorý hovoril o tom, že vlastne sa robili štúdie v Maďarsku, v Dánsku, že ten príjem vo veku 4 až 5 rokov, ten obo toho pása tých detí už vlastne signalizuje, že tie detičky budú mať predispozíciu k obezite alebo obezitu. Čiže oni, keď sa stanú mladými dospelými, už budú mať veľmi pravdepodobne zvýšený cholesterol, a ich kardiálny vek bude vyšší. Mm-hmm. A tá kombinácia tých informácií, že keď som sa o to začala viacej potom zaujímať, tak som si uvedomila, že skrátka musím siahnuť po nejakej pomoci, že nestačí len si to vypočuť tie rady a trápiť sa tým. Neviem to ovplyvniť a keď som tak nad tým rozmýšľala, tak som si hovorila, všetci v našej rodine vlastne z obidvoch strán, aj starí rodičia, tak mali tú nadvahu alebo obezitu. Mm-hmm. A tá nadvaha a obezita v našej rodine teda vždy bola prítomná, ale nikdy nebola prítomná lenivosť. Mm-hmm. Že moji starí rodičia mali 3 záhrady, o ktoré sa starali. Mali svoju vlastnú záhradu na Patronke a potom mali v Hamuliakove, mali v Stupave. Pravidelne tam chodili a robili, hýbali sa.
Čiže pohybu mali dosť. Z toho mi vyplýva, že tam možno bol problém tá strava.
Áno, určite tá strava a tá genetika. A to je to, čo chcem tým povedať, že som si to naštudovala, že vlastne už my maminy, ja keď som bola tehotná s prvým dieťaťom, tak počujete konečne, že sa môžete najesť, že vám to doprajú tie maminy a staré maminy v tej rodine a kamarátky, však ješ za dvoch, daj si. To, tie prvé kila z toho prvého, nadbytočné z toho prvého tehotenstva sa mi ešte nejako podarili zhodiť. Druhé tehotenstvo, to už sa na mňa nalepilo, už to proste nešlo dole. Druhá vec, že som teda bola tehotná vo vyššom veku, že možno, že iné by to bolo v 20-ke, iné v 40-ke.
Nie, druhé, aj mne sa ťažšie chudlo po druhom dieťati. Po prvom nejak, fakt, mala som 22 alebo 21 rokov, to išlo, ale po druhom to bolo zrazu náročnejšie.
A už je to aj náročnejšie na tú ženu, že tie dve deti, to všetci hovoria, že to je niekrát 2, to je krát 200. A do toho potom vlastne som nastúpila do práce po 5 rokov, medzi tým boli dve covidové vlny, takže zase obmedzený pohyb a žiadne skoro sociálne interakcie. Potom rýchlo do tej práce a potom teda rýchlo do tej perimenopauzy. A ja som vlastne super. Tak nejako si len všimala, ako sa tie čísla na tej váhe vstúpajú. A naozaj akokoľvek som sa snažila večer, keď som proste prišla domov, keď konečne tie deti boli ticho a spali, tak ja som si uvedomila, že toto je môj čas na tie sladkosti. A proste nevedela som to vypnúť v tej hlave. Mm-hmm. Čiže mala som obdobia merci, mala som obdobia karamelu, mala som obdobia také a onaké. A keď som vyštartovala do Teska na opačnej strane, dneska sme o tom Tesku hovorili Bratislavy, aby som si kúpila špeciálnu edíciu Kinder vajíčok, tak som si uvedomila, že skrátka tu mám nejaký problém, ktorý mám zapnutý v tej hlave a neviem ho vypnúť.
A nedá sa povedať si, že tak, ale upokoj sa, máš nejaký cieľ, uvedom si to a urob pre seba niečo iné, než to.
Akože mne strašne, ja mám podľa mňa, keď mi robili takú tú typológiu mojej osobnosti, tak veľmi vysoko mi vyskakoval taký ten cit pre spravodlivosť a férovosť. A ja keď dneska počúvam tie podcasty a častokrát sú to muži, tí tréneri, výživoví poradcovia, ktorí nerodili nikdy a počúvam o tom, ako by sme mali vlastne tú sebadisciplínu a že to je všetko len vlastne o nastavení tej sebadisciplíny. Ja nehovorím, že nie je. Ja ju mám aj dnes, len mám vypnutú tú chuť, ten hlad po tých sladkostiach. Proste mi to ten liek vypol.
Bože, ako ja ti
rozumiem. A to je niečo fantastické.
Aha, teraz už hovoríš o tom, ale hej. Ja rozumiem tomu, čo si hovorila, lebo myslím, Zuzi, že ty to máš tiež, že vlastne po ťažkom dni, teraz tá spravodlivosť, aby bola, ty si to odmakáš všetko a ty si ani nemôžeš dať niečo sladké, ktorým sa tak trošku odmeníš.
Áno, odmením.
Jasné, že dáš si aj zdravé jedlo a potom ešte potrebuješ niečo také. Áno.
A tá moja teda odmena, dneska keby som mala s dnešnými vedomosťami o tom, že čo spôsobujú tie naše hormóny, ktoré ovplyvňujú práve tie centra v mozgu, ktoré hovoria o tej odmene, ktoré robia za nás ako keby tie rozhodnutia, že idem, nakúpim a beriem všetko, lebo som hladná, tak dneska s tými dnešnými vedomosťami by som sebe samej odporúčila, že nepreháňaj to v čase tej gravidity s tými sladkosťami, že nepočúvaj na tie hlasy, že ono to akože generačne počúvame, že vtedy je to OK,
dopraj
keď to priberie.
Ješ
ale
za
my
dnes
vieme, že to tak nie je, že už keď my v tej gravidite priberieme viac ako 12 kg, tak dávame zase nejak genetickú správu tomu plodu. Takže preto ja akože som si povedala, že som vďačná za to, že tu dnes môžem o tom hovoriť, lebo tá stigmatizácia tých nielen žien, aj mužov, tých detičiek na základných školách, mne všetci hovorili, že som vysoká, takže som bola žirafa, ja som bojovala, ako keby ja som si vybrala vďaka tým svojim centimetrom, za čo mi tie deti budú robiť zle, ale sú detičky, ktoré to majú, pretože sú obézne. Mm-hmm. A toto ma strašne mrzí a tam proste potrebujem ako keby odovzdať niečo, čo som si aj naštudovala, aj som bola o tom zaškolená, že to nie je fér, pretože tá obezita môže vzniknúť už v tom prenatálnom štádiu. Keď tá žena proste priberie viac, ako by mala, alebo naopak drží dietu počas toho, ako je tehotná a nie je dobre, tak tam už dáva vlastne tomu svojmu dieťaťu nejaký základ nevedomé, preto aby sa mu rozbehla potom časom tá obezita. A potom je druhá vec, je tá spoločnosť, v ktorej žijeme, že ja si pamätám, ako moja mamina bojovala s obezitou a sme tak riešili, bol nejaký výživový doplnok milión rokov dozadu a mamina hovorí, vieš čo, to nebude fungovať, čak Elizabeth Taylor je obezná, akože keby to fungovalo, tak proste všetky ženy, ktoré majú problém, bojujú s tou nadvahou v Hollywoode, tak to proste berú. Takže všetci sme boli ovplyvnení tými ženskými časopismi, ktoré nám každý rok hovorili o nových dietách, ktoré sme skúšali. A napriek tomu máme teda jeden z najvyšších počtov obezných mužov a vôbec obezity a nadváhy v krajine. Že nestačí to. Tie rady, tie diety nestačia.
A ty si skúsila veľa diet? Alebo aké sú tvoje skúsenosti?
Ja som skúsila delenú stravu. Uh-huh. Skúšala som to nejedenie po nejakej 17. hodine, ale vždy sa to vráti. No.
Veď ja nejem po 6. Ja jem až po 10.
To máme v predstavení.
Ty si pre nás výnimočná tým, že ty si sa rozhodla teda siahnuť po tej injekčnej pomoci, keď sa žena snaží zbaviť nejaké nadváhy a obezity. Začala si užívať Mounjaro. A nehanbíš sa o tom hovoriť?
Áno, lebo my už sme mali niekoľko relácií. Mali sme aj zástancov toho, mali sme aj ľudí, ktorí to svojím spôsobom veľmi odsudzujú a mali sme množstvo reakcií na to. Mm-hmm. Preto aj je veľmi dôležité, že sa konečne rozprávame s niekým, kto to sám na vlastnej koži vyskúšal, a ja som strašne zvedavá, teda, že čo povieš.
Aké to bolo, lebo aké to je, keď chudneš oddelenou stravou, či delenou stravou, či vajíčkovou dietou, či kapustovou dietou, alebo tukožrúckou, alebo toto všetko sme už absolvovali. S tým máme bohaté skúsenosti. Na mňa celkom fungovala ajurveda, musím povedať, že to, iba že vieš, tam nemáš inú možnosť. Tu si ako keby na takom chudnúcom liečení. Lebo si vlastne v tom krásnom rezorte, kde ti s láskou ponúkajú krásne, úžasné, farebné jedlo, ktoré ty ješ a nič iné tam není. Jedne, že by si začala nejaké korienky vyhrabávať. Takže bolo nedaleko, ale nejdeš. Čiže tam, keď som to mala takto riadené, tak je to OK. Ja myslím si, že aj mnohí ľudia dokážu schudnúť, keď si, ja neviem, objednajú nejaké krabičky a povedia si tak a nič, iba toto.
Vieš čo, ja som schudla veľmi pekne, a to už som bola po 50-ke, keď som chodila k výživovej poradkyni, chodila som 2-3 krát do týždňa cvičiť a bola som na to fokusovaná, bolo to veľmi náročné, naučila som sa veľmi veľa o zdravej výžive, ale prišla korona, nedalo sa chodiť cvičiť, zrazu som bola doma a všetko sa vrátilo. Mm-hmm. Bohužiaľ.
To, že sa to vráti. A ono sa to vráti, aj keď človek vysadí tú injekčnú liečbu obezity, že to poviem hneď na začiatok, že je to liek. A dneska vieme, a som za to veľmi vďačná, že sa už o tom hovorí, že obezita je chronické ochorenie. Bohužiaľ je viditeľné, že neodsudzujeme ľudí za to, že si pýchajú inzulín, keď majú cukrovku prvého typu alebo druhého. Neodsudzujeme ľudí za to, že majú psoriázu. Je to niečo, čo berieme tak, že skôr cítime tú empatiu voči tým ľuďom. A bohužiaľ odsudzujeme a je to proste asi dané rokmi nejakej stigmatizácie tých ľudí, že obezita je tvoj problém a ty sa za to musíš hanbiť.
No ale vieš prečo? Lebo všetci povedia, že on sa vyžral, on po večeroch pozri, koľko je, to je, preto je taký.
A je lenivý, môže si za to sám.
No a nie a je to pravda, hej?
A to sa chcem vrátiť k tomu, že teda tí moji starí rodičia a ani moji rodičia určite neboli leniví. A určite sme nemali len vyprážané rezne doma, hej? Že sme jedli jablká, moja mamina, akože ona keby mohla odovzdať celú výplatu zelovocu za ovoci a zeleninu. A napriek tomu proste celý život bojuje s tou obezitou. Takže myslím si, že my by sme mali už prísť k tomu, na čo prišli v tej Amerike. Už tam to pochopili aj tie nadnárodné spoločnosti, ktoré pochopili, že aha, že teraz prvýkrát v Amerike klesá krivka obezity. Mm-hmm. A je to vďaka tomu, že ľudia už niekoľko rokov, oni teda s predstihom začali s tými liekmi skôr, užívajú tie injekčné lieky, ako je Mounjaro, Wegovy, alebo teda začalo to pôvodne tým Ozempikom, ale teda ten je určený pre tých pacientov s diabetes mellitus typ 1. Čiže mohli by sme sa tam pozrieť cez ten oceán, že nebude to zrejme niečo zlé, keď sa konečne zmenila tá rastúca krivka obezity a začala padať a ľudia prestali nakupovať sladené nápoje a tie spoločnosti pochopili, začali im klesať vlastne tržby na alkohol, pretože zistili, že aj to ovplyvňuje ten injekčný liek, že tá chuť na ten alkohol je nižšia, na tie sladkosti samozrejme nižšia. Reštaurácie v Amerike už zmenšujú tie porcie, lebo ľudia ich nedojedajú. Ja mám kamarátku, s ktorou sme pred 15 rokmi robili v tej istej firme a chodili sme spolu na obedy a ona mala proste, dodnes má ploché brucho.
A... Chcela som povedať jedno slovo, ale nepoviem to.
Stíňače.
Ja som jej to aj hovorila teraz nedávno, lebo sme sa stretli po ich rokoch znova v táckárni. Sme znova boli kolegyne nejaký čas. A ona pred tými x rokmi proste prestala jesť akékoľvek jedlo, v polke toho taniera sa zastavila, chytila sa za to ploché brucho, odpočinula si a povedala, že uf, že už som plná. A ja som nechápala. A niekedy sme boli aj na takých, že náš šéf pozval na také nejaké dobré argentínske stejky. A ja hovorím, že Jani, že musíš to zjesť, že to je argentínsky stejk. A ona, že Vieruš, ja už nevládzem. A dneska teda po tých x rokoch sme sa stretli, ja na tej injekčnej liečbe, a ona teda stále si drží to svoje ploché brucho a obidve sme odfúčali v polke taniera naraz. Mm-hmm. Ja by som to určite nedala bez toho lieku, že by som toto dokázala prestať jesť vtedy, keď už vlastne ten mozog vie, že je zasytený. A toto je to krásne, že tie hormóny sú naozaj čarovné. Ja som vlastne zisťovala aj tie GLP-1 lieky a GIP lieky, to sú tie hormóny, ktoré sa teda nachádzajú v tých liekoch, ako je Mounjaro a Wegovy, vznikli úplne náhodou a nejakým takým riadením osudu. V 80. rokoch nejaký vedec v Amerike zistil, že skúmal glukagónový gen, ktorý sa tvorí vlastne v pankreáse. Zistil, že na jeho konci je tento kód GLP-1 a hľadal jeho vlastne pointu, že na čo tam je. Takže skúmal ho, bádal a zistil, že keď ho dá do jednej misky s bunkami, tak stimuluje tvorbu inzulínu. A ten inzulín, o ňom zase vieme, že nám pomáha riadiť hladinu cukru v krvi a prináša nám aj ten pocit sýtosti. A potom o x rokov zase iní vedci zistili, že tak ako funguje tento GLP-1 malý hormón, tak funguje nejaká chemikália v jede jaštera, ktorý žije v Amerike. A zistili, že táto chemikália dokáže predĺžiť ten efekt toho, ako keby nášho GLP-1 hormónu. Že keď, keby nám dali pred tými, v tých 80. rokoch ten pôvodný GLP-1 hormón, tak sme cítili ten pocit sýtosti, ale iba krátkodobo. A u toho jaštera jedovatého zistili, že to funguje dlhodobo. Takže začali vlastne skúmať a preto, keď sa stretávam s tým odsudzovaním, že je to nové a je to strašidelné a čo keď niečo sa z toho stane zlé, kamarátky, ktoré sa orientujú v tej medicíne a majú naštudované odborné články, tak mi hovorili, že počkaj ešte 5-10 rokov, že uvidíš, čo
keď
príde.
Keď to bude overené.
Keď to bude overené, uvidíš, čo príde. A ja hovorím, že toto vlastne som dneska teda tým bádaním zistila, že už v tých 80. rokoch sa tí vedci začali hrať s tými GLP-1 hormónmi, aby sme sa dneska v tom roku 2026 mohli nimi liečiť. Prešlo to veľmi dlhou cestou, čiže nie je to nič, čoho by sme sa mali báť, že je to tu krátko.
Dobre, tak ja teraz idem na tie otázky, hej, čoho ja sa bojím a čo pre mňa je. Jednak my sme hovorili o tom, že je to naozaj pre veľmi obezných ľudí, ale tým si mala 20 kg naviac.
Je to pre je to ľudí pre, s nadváhou.
Nadváhou, lebo 20 kg už je podľa mňa.
BMI 27, alebo teda 31 obezita. Keď je tam tá nadváha 27 plus nejaká komorbidita, napríklad zvýšený cholesterol, to bol môj problém.
Základná vec je, čo teda nám hovorili, že ti odchádzajú svaly. Že to je veľmi akože nebezpečné, lebo tie svaly potrebuješ.
A to je pravda. A to je to, prečo som aj rada, že o tom môžem hovoriť, lebo ja keď som s tým začínala, tak strašne malý počet ľudí o tom vedelo. A ja si myslím, a to je môj súkromný názor, že prečo je aj v tých médiách taký ten negatívny postoj k tým liekom typu Ozempic, že v čase, keď prišiel ten Ozempic, tak vlastne veľmi málo lekárov vedelo ním liečiť. Bol to proste nový prevratný liek a dneska ešte stále je veľmi málo lekárov, ktorí rozumejú, ako fungujú tie hormóny, ako funguje menopauza, ako funguje aj tá samotná liečba v tom tele a neinformujú dostatočne. A to sa stalo aj mne, že mi bolo povedané, že tu máš recept, a však si to začne píchať. A ja som sa toho bála. Vedela som teda z tých amerických médií, mala som napozeraných influencerov, lekárov, sledujem takú americkú endokrinologičku, dala som si z Ameriky poslať knihy o tom. Ale prvýkrát, pred tým prvým pichnutím, mala som to asi 2 mesiace v chladničke a bála som sa to si to proste pichnúť.
Ja tomu rozumiem.
Lebo proste tiež som prekonala v minulosti niečo a nevedela som, čo sa stane, ako to bude interagovať v tom tele s tým, čo proste mám, k čomu mám tú predispozíciu. Čiže som sa toho tiež bála, ale zase sa vrátim k tomu, že prečo vlastne vznikol ten strach a tie negatívne vedľajšie účinky, lebo to robili ľudia zle. A mm-hmm. okolo tých ľudí proste boli možno aj tí známi ľudia z médií, že sa to tak nejako začalo dostávať. Ja som čítala na rôznych stránkach strašne veľa negatív, oslepnem a pankreatitída a všetko toto. A samozrejme, že potom aj ten strach vo mne narastal. Ale mala som to s kým skonzultovať. Mala som pri sebe niekoho, kto tomu rozumel, takže ma tak upokojil, plus som sledovala, čo sa vlastne deje v tej Amerike, že tam boli takí influenceri, ľudia ako ja, ktorí proste mali svoje YouTube kanály a hovorili o tých vlastných skúsenostiach. Takže som si povedala, OK, tak keď to tam už, ten rastúci počet Američanov, ktorý na tom už niekoľko rokov funguje a je to stále považované za bezpečný liek, tak sa toho neboj, len si doštuduj, ako to urobiť správne. A to doštudovanie je strašne dôležité.
Áno, ale ty k tomu máš blízko, lebo ty sa pohybuješ vo farmabiznise, takže vlastne preto máš aj také informácie, áno, preto tak áno. V podstate odborne áno, na túto áno. tému hovoríš.
Áno. No a aké to bolo po tej prvej injekcii?
Po tej prvej injekcii sa nič nestalo, len asi tretí alebo štvrtý deň som cítila prechodne zimu. Uh-huh. Aj to som potom zistila, že prečo, že vlastne ako to ovplyvňuje tú tukovú bunku, že na chvíľočku prechodne tá tuková bunka je obalená niečím, čo naposledy ako keby naše telo zažilo v detstve. Čiže to tam bol nejaký taký prechodný jav, ale nič iné som nemala, lebo som vedela, čo mám robiť preto, aby som nemala tie nežiaduce účinky. Uh-huh. Tam je veľmi dôležité sa pripraviť, aby ste napríklad nemali obsypáciu či zápchu vlákninovo, že uh-huh. teda ono to spomaluje vlastne činnosť toho žalúdka, mm-hmm. aby ste cítili ten pocit sytosti oveľa skôr, tak vám to vysiela vlastne do mozgu, že už som najedená, takže tá polovička toho stejku alebo toho obeda, alebo toho, čo jeme, vlastne nám stačí. Opra vo svojej knihe hovorí, že vždy mala dva muffiny, jeden s džemom a jeden s medom, a keď si začala píchať tieto lieky, tak sa dostala k polovici toho jedného muffinu. Mm-hmm.
Hovoríme o Oprah Winfrey, známej americkej moderátorke, ktorá vždy, ale celý život naozaj mala rôznorodé diety, o tom hovorila, priznávala a vlastne neviem koľko, pár rokov dozadu, čo sa tomu začala venovať tiež a napísala aj knižku.
Áno, Enough.
Enough. U nás ešte nie je, myslím.
Alebo a dosť.
A dosť, presne. Inak vyzerá fantasticky. Ja ju sledujem na Instagrame, okrem toho, že je fakt úžasná a múdra. A tiež je to v spolupráci s nejakým lekárom, tá knižka napísaná.
Áno, s endokrinologičkou. A Oprah Winfrey a Serena Williams a mnoho iných amerických hercov, ktorých som poznala možno ešte z filmov z 80-tych, 90-tych rokov, som poznala ako hercov, ktorí žili s nadvahou alebo obezitou a dneska ju nemajú a vedia to v tej Amerike vlastne povedať, lebo tam tá stigmatizácia nie je. Mm-hmm. Ja si pamätám, ja som žila 2,5 roka v Amerike, že tam chodili proste mladé dievčatá, ktoré boli trošku pri sebe a mali proste odhalený pupok a úplne v pohode. Dnes na Slovensku by sa toto nemohlo stať, lebo by sme sa hanbili, aby sme kryli tie pupky. Takže v tej Amerike podľa mňa aj ten vzťah dlhodobo k tej obezite bol trochu iný a tá stigmatizácia tých celebrít nebola. Čiže tí ľudia proste to otvorene povedia, na tomto chudnem Serena Williams, na tomto chudla. Serena Williams nemôže byť považovaná žiadnym slovenským mužom ani ženou za lenivú osobu. Mm-hmm. A Oprah Winfrey, teda som ju sledovala, bola v Austrálii na nejakej túr, kde prezentovala aj tú knihu, tak všade hovorila, že ona miluje a vyberá si lokality podľa toho, či tam môže hajkovať. Takže ona ten pohyb v sebe má, začala veľa
ako cvičiť. Turistikovať, hej, hajkovať, ano, proste chodiť na kopce.
Chodiť na kopce.
No, ona cvičí veľa.
A teraz už veľa cvičí, lebo to dokáže. A to je fantastické. Mm-hmm. Moja mamina má teda už 70 plus rokov, jej diabetológ povedala, že nech to už nechá tak, keď sa radila za tú liečbu, že už proste nech dožije s tou obezitou.
Fakt.
Tak ja som jej vybavila inú diabetologičku a po jej návšteve mi plakala do telefónu, úplne proste zničená, že jej povedala, že má 2 až 3 krát do týždňa cvičiť silový tréning do spotenia a urobiť každý deň 10 000 krokov. Moja mamina pár týždňov predtým, ako ju navštívila, odpadla v záhrade, kde plela, kde proste pracovala a tie nohy už neuniesli. A pre ňu by bolo strašne dobré, keby ten liek tu bol, keď mala 55-60 rokov, ale stále jej pomáha, aj keď má tých 70 plus rok.
A tiež ho berie.
A berie.
Toto je veľmi zaujímavé. Čiže vieš takéto porovnanie, že čo to robí s tebou a čo to robí s človekom, ktorý má o 20 rokov alebo viac viac.
No dobre, poďme k tým praktickým otázkam.
Presne.
Je pravda, že strácaš pocit smedu?
Nie. Nie, určite nie.
Ale pocit hladu strácaš.
Nie, nie, ja som hladná, Zuzka, ja som hladná. Katka,
Katka.
Ja som hladná, ja cítim hlad. Ja normálne, že cítim vlčí hlad, ja som zvyknutá na svojich 5 jedál denne.
Áno.
A najem sa, len proste ten pocit sitosti príde
oveľa skôr. Okay. To je úžasné. S tými svalmi?
A svaly sú strašne dôležité. Ja som si kúpila krokomer, aby som vedela, ako ďaleko som od cieľu. Že som vedela, že tie odporúčania sú tých 10 000 krokov denne. Pri svojej práci, pri tom proste behaní, pri tých deťoch som nejaké kroky mala, ale mám sedavé zamestnanie. Mm-hmm. Robím pri počítači, došla som domov, deti som vybavila, večer som si sedla k počítaču. Takže som si kúpila krokomer a dávam si veľmi záležať na tom a teším sa strašne z toho, keď tam svieti tých 10 000 krokov alebo viac ako 10 000 krokov. Silový tréning, pretože keď to nerobia ľudia dobre, tak majú vlastne, môžu skončiť chudší, ale majú vlastne ten metabolizmus v horšom stave, ako ho mali, keď s tou liečbou začali.
Toto treba povedať, že to nie je žiaden zázračný liek, žiadna zázračná injekcia, ktorú si pichneš a nič nerobíš a chudneš. Nie, ty musíš makať pri tom. Ty musíš sa starať o zdravú stravu, musíš sledovať svoje hodnoty, respektíve lekár, a musíš aj sa hýbať.
A čo je čarovné, že mi začali chutiť zdravé veci, že ten môj mozog, je to fantastické, je to naozaj úžasné, ako tie hormóny ovplyvňujú tie centra hladu a tie centra toho odmeňovania sa. Tak mne začali chutiť proteíny. Dávam si dneska veľmi záležať na tom, čo teda do toho žalúdka dám, pretože to je ďalšia dôležitá vec, že keď vy skončíte v polovici toho taniera a tam už cítite tú plnosť a už neviete jesť ďalej, ani nechcete jesť ďalej, tak je dôležité, aby tá polovica taniera vám dala tie nutrienty. A to je zase niečo, čím obídete ako keby tie nežiaduce účinky, ktoré sa týkajú napríklad vypadávania vlasov, alebo teraz som videla v Amerike, že zubári pomenúvajú nový taký trend Ozempic zuby, že proste je tam vyššia kazivosť zubov, pretože tým ľuďom chýbajú výživy.
Hej, máš výživu, čiže ty veľmi starostlivo musíš sledovať,
čo
ješ.
Čo dáme do toho žalúdka.
Je to makačka tiež, hej.
Takže tu by som si mohla prihrať ja svoju polievočku, že my práve s Katkou Skibovou, ktorá je odborníčkou tiež na zdravú výživu, vydávame knižku, ktorú vlastne sme urobili pre ženy, ako som ja, ktoré sa snažia schudnúť, ale môže to byť aj dobrá knižka pre ženy, ktoré si povedzme pomáhajú injekčnou liečbou, aby naozaj mali tú skladbu tej stravy perfektne vyváženú, lebo tí zrejme, ktorí si nepomáhajú nejakou liečbou, tak po zjedení našej porcie by ešte trošičku si dali, ale musia sa ovládnuť, a tí, ktorí majú túto injekčnú liečbu, vlastne to zjedia a cítia sa plný.
Keby som mohla prehovoriť na všetkých tých trénerov, ktorí to odsudzujú, a výživových poradcov, ktorí to odsudzujú, toto je vaša príležitosť nám pomôcť to robiť správne. Že dámy, páni, nebojte sa tej liečby, tá liečba tu je, poďme ju využiť, pretože je to prevratná liečba. Lekári o tom hovoria ako o niečom, čo vlastne je na rovnakej váhe, ako keď sa objavili antibiotika v minulosti, alebo liečba diabetes. Že nebojme sa toho, nestrašme tých ľudí, a tí tréneri neprídu o prácu, ani tí výživoví poradcovia, pretože my nevieme, akú vysokoproteínovú stravu dať dokopy. Hej, že moja kamarátka mala odporučené tiež chudnúť teda s takýmto liekom, a lekár jej povedal, že dávaj si tvároch, veľa tvárohu. A ona už po tých 5-6 mesiacoch mala toho tvárohu až takto. Ja som napríklad sama sa naučila, že ten kotičí sa dá zjesť na x spôsobov.
Prakticky, ako dlho už teda si pichaš tie
už
lieky?
Je to vyše roka.
Áno.
A ešte som teda nastavená tak, že budem v tom pokračovať. Ja som na tej najnižšej dávke.
Ale už nechceš chudnúť, či?
Nechcem už chudnúť. Ja som na svojom plato momentálne, že už ja som na váhe, ktorú som mala veľmi, veľmi dávno dozadu.
No podľa mňa, keď si maturovala, lebo naozaj si veľmi štíhla.
No, je to taká akože váha z mojich 20 rokov. A určite už teda moje telo vie, že ďalej chudnúť nebude, a čím si budem udržovať vlastne tú hmotnosť a tú svalovú hmotu, je už len teda cvičenie a správna strava. Dneska sa o tých liekoch vie, že keď ich vysadíte a nerobíte tie ako keby systémové zmeny, že ja už teraz viem, že mi stačí tá polovica toho taniera. Mm-hmm. Ale ja zase viem, že ten food noise v tej mojej hlave je. Ten liek funguje na 7 dní, pichnete si ho a 7 dní vlastne vám funguje. A ten 6. 7. deň už sa vkradne tá myšlienka na to, že čo keby som si ešte niečo potom to dala sladké. Mm-hmm. Ale ja s tou myšlienkou dokážem dnes pracovať vďaka tomu, že ten liek užívam. Mm-hmm. Čiže...
A kedy ho vysadíš teda?
Čakáme na to, že čo vlastne príde zase v rámci tej medicíny a vedy. Že dnes napríklad v Amerike sú schválené tabletové formy, ktoré sú oveľa lacnejšie. Sú schválené, alebo teda sú v štúdiách lieky, ktoré sa budú píchať menej často. Mm-hmm. Ja sa ešte necítim úplne, ja sa bojím toho vysadenia, že ešte viem, že treba s tým, že to telo ešte ako keby pracuje s tým hormónom, že pracujem s tou chuťou na to jedlo a myslím si, že momentálne ešte by som ho mala nejaký čas užívať a potom sa rozhodnem, že či teda pôjdem do nejakého microdosingu, že ho budem
microdosing?
Microdosing, že ho budem užívať menej ako ho užívam teraz, menšiu dávku, mm-hmm. alebo si dám raz za 2 týždne.
Mm-hmm. Jasné, čiže vlastne ten liek vlastne ty si ho začneš dávať pod dohľadom nejakých lekárov, ty si to tiež robila, predpokladám, pod dohľadom lekárov a odborníkov.
A tak by som to odporúčila všetkým.
Každému,
robiť,
áno. Ale stále sa bojíš toho jojo efektu, hej?
Pretože viem, že ten 6. 7. deň už ako keby počujem niekde v tej hlave, že a čo keby.
To je strašne zaujímavé toto.
A hej. To je to, že proste, ja som hovorila o tom detstve, že moja babka mi zasypala palacinky práškovým cukrom. Rýbezle som mala zasypané kryštálovým cukrom. Jahody som mala zasypané práškovým cukrom. Ano. Že ja viem, že to v sebe mám a viem, že to je proste niečo dlhodobé, že budem skúšať a budem sledovať, čo v tej Amerike odporúčajú, pretože sú teda, hovorím, majú nejaký náskok pred nami. A keď už tam schválili tablety, tak si myslím, že do roka dvoch budú aj tu tie tablety, že budú pracovať stále s novšími a lepšími formami tých liekov.
A vieš, čo je zaujímavé, že ako veľmi by si nechcela naspäť pribrať.
Áno.
Vieš, že toto je niečo, čo tiež by som ako keby chcela vyzdvihnúť, lebo mne sa x-krát podarilo krásne schudnúť, ale potom časom proste som sa nejakým spôsobom zase vyštverala naspäť. A všetky poznáme, ktoré sme kedy chudli, ten pocit toho neskutočného víťazstva, keď dáš dole kilo, 2, 3, 5, 10 a potom takéto mierne sklamanie a ako keby samú seba klame, že jedno kilo ti vyskočí naspäť, si povieš, a to je voda, potom zrazu druhé povieš si, a tak to mi nevadí, však akože to je v pohode, tie 2 kilá, zrazu sú 4
a potom
tak sa na seba kvázi hneváš a potom si tak sklamaná zo seba. Keď si predstavíš tú drinu, ktorú si ty povedzme pol roka naozaj akože absolvovala a teraz prejdu 2 mesiace asi skoro tam, kde si bola na začiatku.
Chcem akože si nechať čas sledovať ten výskum. Čítala som aj v tej knihe Oprah Winfrey, že skúsila čítovať, že vysadila, lebo už mala svoje plato, ako ho mám ja teraz.
Čiže tú základnú hladinu, ktorú chceš, ten cieľ dosiahnutý?
Dosiahla. Neviem po akom čase, ale teda dosiahla ho. Mala výživové poradky, mala nastavené stravovanie a mala ten pohyb a silový tréning a napriek tomu pribrala, keď vysadila. Takže sa k nemu zase vrátila. Mm-hmm. Čiže to je ako moja situácia. Ja dneska cez aj skúsenosť mojej mami a mojich kamarátok, ktoré tie lieky užívajú, viem, že to je proste každý individuálny príbeh.
Mm-hmm.
Že...
Áno, a ako tá mama na to reagovala?
No, bála sa na začiatku, pretože teda jeden špecialista jej to neodporúčil a povedal jej, že nehaj tak. Ja som hovorila, že mami, že už proste, že teraz to nie je o tom, že či budeš mať nejaké možno kardiovaskulárne ochorenie alebo nejakú situáciu, ale kedy. Že to hovorili lekári jej, že proste tu treba urobiť nejaký sek, pretože to je otázka len času. A tá druhá diabetologička, keď jej takto poradila, tak vlastne začala sa radiť s lekármi z tej platformy Glow, o ktorej sme hovorili dávnejšie, že ako teda má začať. A oni jej povedali, keď máš x rokov obezitu, máš cukrovku, máš zvýšený tlak, tak určite nie je prvý mesiac silový tréning do spotenia. Mm-hmm. Tak zaparkuj auto čo najďalej od vchodu.
Chodenie.
Mm-hmm. Začni proste užívať ten liek a keď sa budeš cítiť lepšie. Dneska tento víkend mi poslala video do tej našej rodinnej skupiny, kde tancovala pred zrkadlom. Chválila, že ona bude mať aké svaly. Už začala proste robiť ten silový tréning.
A koľko schudla?
20 kg.
To je neskutočné. A vidíš, pre staršieho človeka, vieš, že v 70-ke zrazu hýbať.
A to pacienti v tých štúdiách registračných na tieto lieky, ktoré majú cukrovku druhého typu, majú horšie tie hmotnostné úbytky ako tí, ktorí nemajú diabetes. Že tam sa chudne ako keby oveľa pomalšie a ťažšie. Napriek tomu to dosiahla aj vďaka svojej pevnej vôli, že to nie je len o lieku.
Jasne.
Moja mama teraz je úplne akože nastavená na to, že ona bude jesť zdravo, ona nám fotí, čo si uvarila. Vie mi vysypať, ktorý proteínový jogurt má naozaj veľa proteínov a nemá toľko cukru. Čiže to nie je, zase sa vrátim k tomu, že nepozerajme na tých ľudí, že sú leniví, že zlyhali. Lebo to o tom nie je. Je to o tom, že už to môže začať v tom prenatálnom štádiu. Keď tá mamina a v dobrej viere a v dobrom nastavení a s odporúčaniami, ktoré boli myslené dobre, proste priberie viac, ako by mala pribrať a zmení ten metabolizmus toho dieťaťa. Už tam mu dá nejaký ten základ. Mm-hmm. Čiže nevyčítajme si to. A to je to, čo hovorí aj tá Oprah, že ona, keď sa postavila na váhu, keď bola mladá, tak jej otec povedal, a táto myšlienka žije stále v jej hlave, že na čo sa vážiš, ty budeš stále veľká. Tvoja mama je veľká, tvoja stará mama je veľká, všetky ženy v našej rodine sú veľké. A to je niečo, čo ona potom vlastne mala v tej hlave, čo je v tej hlave strašilo cez tie všetky diety. Ja si pamätám, ako raz viezla na pódium fúrik s mesom, ktoré vlastne v rámci nejakej diety v tekutej schudla. Že dneska sa za to ospravedlňuje, že vlastne aj ona prispela k tomu ošialu tých diet. Takže toto je len také moje odporúčanie, že nečakajte. Že prečo? Že ak bojujete s tou nadváhou, ak bojujete s tou obezitou, tak lekári hovoria, že tá obezita je prepojená s 200 rôznymi ochoreniami, od kardiovaskulárnych cez onkologické, že nebojte sa toho, len jediné moje odporúčanie je, že hľadajte človeka, hľadajte lekára, odborníka, ktorý to vie robiť. Lebo aj u mojej mami bolo strašne dôležité, ešte len poviem rýchlo, že ako je ten lekár nastavoval tú dávku. Že inak to funguje v jej tele, inak to funguje v mojom tele.
Čiže v žiadnom prípade nekupovať to niekde na internete a sami si to začať píchať.
Áno, lebo
v žiadnom prípade.
To úplne, že nahráva tým potom tým takým zlovestným správam v tých médiách, že to sa stalo aj teraz v jednom denníku, aj som neodolala, som komentovala v tom, ten článok v tom denníku, bolo písané, že tieto lieky sú predpisované rôznymi lekármi a čo má taký a onaký špecialista s liečbou obezity, no tá obezita je previazaná s toľkými diagnózami, že je dobré, že hoci ktorý špecialista, hoci ktorý lekár môže ten lekár predpísať. Len ak to váš lekár nechce predpísať, ako to nechcela tá diabetologička mojej maminy predpísať, tak od neho odíďte a buďte vnútorne vďačná za to, že vám to nepredpísal niekto, kto to nevie robiť. A to je to, čo hovorím, že vlastne tie lieky sú tu veľmi krátko a tá skúsenosť tých lekárov, to preškolenie tých lekárov je ešte veľmi čerstvé. Nie každý lekár sa s tým stretol, nie každý lekár to vie správne robiť. Ano,
ale sú špecializované miesta, kde vlastne vieme vyhľadať odborníkov, ktorí sa venujú iba tejto problematike. A my sme sa tu o tom minule rozprávali, že tam je dôležitá podpora aj teda nielen iba toho jedného lekára, ale aj psychológa, endokrinológa, ešte neviem, akí lekári tam boli spomínaní, čo je vlastne fajn, keď nájdeme také miesto, kde vlastne to vieme mať z takéhoto komplexného pohľadu, aby boli aj tie dávky nastavované správne.
No, máme nad čím rozmýšľať zase. Každopádne, zdravá strava a pohyb je úplný základ a keď to fakt nejde ani takto, tak dá sa pomôcť takto.
Tá. Ja pre takúto jednu platformu robím takú akože glow kamošku, že pokiaľ som teda preškolená, mám vlastnú skúsenosť, pokiaľ sa niekto chce poradiť, tak teda tak sa môže vlastne aj cez mňa poradiť, ako to robiť správne a potom samozrejme s tým lekárom už o tej samotnej liečbe. A to vyhnutie sa tých nežiaducich účinkov a tá správna strava, to cvičenie, to všetko v jednej kope vlastne vás privedie k tomu cieľu a je to fantastický pocit, že vieme s tým konečne niečo urobiť.
Ja si pamätám, Katka, keď ty si tak krásne schudla. Áno. Ty si mala predtým veľké problémy s kolenom.
Áno.
Dnes už nemáš.
Akože cítim ich, áno, ale mám sa lepšie, určite.
Hej.
Určite.
Ja som tiež v podstate od novembra dala dolu už pomaly to bude aj viac ako 5 kg a ja musím tiež povedať, že už má kolena, keď idem v tých štekliach po predstavení z javiska, keď schádzam dole do šatne, ja som koľkokrát sa musela pridržať zábradlie, alebo ma strašne boleli kolena, keď som na štekliach 3,5 hodiny skackala po pódiu a schody boli pre mňa úplne, že smrť smerom dolu. A teraz som si uvedomila, že ma tie kolena nebolia.
Áno, ale Zuzi, ja som prestala nosiť opätky. A hlavne pri
aj na javisku som si všimla.
Aj na javisku, lebo, a to ti povedia aj lekári, že to je smrť, že to je úplne to najhoršie. Čiže ja opätky nosím len vtedy, keď idem fakt niečo výrazné moderovať a keď je to dôležité.
No dobre.
No, no, Zuzi, takže zváž, ukáž tie opätky.
Ja som si dala dnes štekle, ale toto sú, nie Katka, toto sú stageovky, lebo ja som zaparkovala túto kúsok od rádia a viem, že neprejdem viac ako krátka 100 metrov cesta. A že to bude krásne vyzerať na fotkách a že to aj pekne vyzerá, keď takto tu na tú nožku pred kameru nadstavím.
Oj. No, veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie. Držíme palce, ano, aby teda jojo efekt nebol, aby všetko bolo tak, ako má, a myslím, že sme možno dali dôležité informácie ľuďom.
Ďakujeme za to, že sa nehanbíš o tom hovoriť, lebo my sme sa tak súkromne s Vierkou bavili, že je hrozne veľa báb, ktoré na tej liečbe sú, ale nechcú to priznať, nechcú o tom hovoriť, tvária sa, že to tak nie je, dokonca ani svojim najlepším kamoškám to nepovedia, lebo berú to, ako keby niekde podvádzali, ako keby proste Slihanie. Nechceli byť takoutou tým človekom, na ktorého ukážu prstom, ha, ona si pýchá, ona podvádza, ona to nevie inak a teraz, keď je chudá, tak vlastne za to nemôže ona svojou nejakou pracovitosťou, ale je to nejaký podvod, vieš. Toto v tých hlavách si myslím, že nám ten Ozempik tak trošičku zasadil a že toto by sme možno mohli zmeniť.
Ale je to vlastne len o tom, že keď si my, ženy, naštudujeme, čo s nami v perimenopauze a menopauze robia hormóny, čo znamená vlastne tá genetická informácia, ktorú máme odovzdanú už, že s ňou nevieme veľmi pracovať, lebo už ju máme, už sa tá tvorba toho inzulínu deje inak ako u detí, ktorí teda detičiek, ktoré toto nemali od začiatku, tak keď tomu rozumieme, tak nemusíme my same cítiť pred sebou tú hanbu. A podľa mňa vtedy vieme aj lepšie pracovať s tým, keď má nejaké okolie s tým problém. Že myslím si, že je dobre si teda toto doštudovať a nestávať sa k tomu potom tak, že ja som zlý. Nie, nezlyhala som. Nemám ja ten pocit a preto som rada, že o tom môžem hovoriť a prehovoriť možno na niekoho, kto dneska nad tým váha. Je to pre zdravie. Ja sa lepšie cítim, samozrejme, že si môžem kúpiť nohavice, ktoré sa mi páčia a je to fantastický pocit, ale v končnom dôsledku tí lekári stále hovoria, robíš to pre svoje zdravie.
Amen.
Dobre, ďakujeme pekne. Krásne.
Dobre, pekný deň, želám.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.